Argiak eta itzalak, baina argiak gailenduko dira. Itzala, Mila Jota Abeslaria, etorri zaigula bisitan, Unika Peñako kidea, gurean urtero Jota ikaragarriak abesten dituena, baina marrantaturik iritsi zaigu. Mila, egunon. Mila, esaten ari ginen marrantaturik etorri zarela, eta marrantaturik etorrita gu gainera mikrofona nahiko basu jarri dizugu, hortik atera kontuak.
Hau desastrea. Urtero gauza bera gertatzen zait, aspaldian ez nintzen etortzen, azkenengoan oroitzen naiz ba guztiz marrantatua nengoela eta ezin izan nintzen.
Bai.
Eta, bueno, Sanferminak horrelakoak dira, nik ezin bueno, dut kompromisu bat hartu abesteko.
Aspaldian ez inela etortzen, duela bi urte gutxienez ez ala etortzen Sanferminzara.
Bi edo hiru iaia. Hitz bat esan dizut, Lizipaina. Horraino, nahi baduzu gainera ezagutzen dut dealer bat horrelakoak saltzen dituena maiazpitik. Oda, nineu, koltsikoan baditut bizpairu pilula, gero pasako dizkizu.
Nire alaba idoiak orain irakatsi dit beste metodo naturalago
abai.
Eta hobeago.
Kontekuzu.
Jengibre infusioa limoiarekin. Bai.
Hori oso ona da, bai, beratzen du eztarri izugarri.
Bai, batez ere Nordest ginebrarekin bai, zen hori esaten ari zinetera. Bueno, serioago jarriko gara. Esan dugu, itzala zein, ezinen duzula jotarik abestu. Argia zein, badaukagula, historio zoragarri bat, inoiz kontatu duguna irratia, baina Sanfermintzan ez, eta da Jota baten garapena amalaba batzuen bitartez. Nola hasiko gara? Hasiko gara esanez euskarazko Jotak abesten aitzindarietako bat izan zinela eta duela zenbait urte hasi zinetela egokitzen zenbait Jota edo ekartzen zenbait Jota euskarara?
Bai, hala izan zen Larragako joteroen ondoren Fabian Tabiok hasi ginen Jotak euskaraz abesten. 89
36en, bai. Gutxura era. Eta nian nintzen, bai, naiz esaten ari zu zarra zarenik.
Bai, gorri zarraren egunean aintzu zen, hasi ginen Javier Lakuntzak bultzatuta eta hasi ginen lehendabiziko Jota euskaraz abesten eta bigarrena izan zen aintzu zen ere 81ean Salvadorren omenez egiten den, Baigorrin egiten den jaialdi bat edo, ba pasatu ziguten Salvadorren bertso batzuk sortetxeari deitzen direnak eta letra horrekin ba Jota bat osatzeko eskatu ziguten. Eta, bueno, letrak hitz egiten du nire etxeari buruz eta ba, nire txera bueltatzeko gogo hori horri abesten dio kanta honek, bertso hauek. Eta guk ezagutzen ditugu Nafar Jota gehienak.
Bai.
Eta horietako bat El Cerco de Artajona.
Txepolita.
Bai, irakurri dut gainera, irakurtzen ari naiz eskrotoren liburua. Eta irakurri dut berari asko gustatzen zitzaizu.
Bai, Jota hori.
Bai, eta artasoar guztiei nola ez. Orduan hartu genuen melodia hori eta itxatxi genion Salvadorren letrak. Hasi ginen abesten, egun hartan, eta bueno, batez ere Baigorrin eta inguru hartan asko gustatzen zitzaien, urtero deitzen ziguten, abesteko Jota euskaraz, hau abesten genuen, eta bueno, ba, alaba idoia kantari atera zaigula, ez dakigu zergatik.
Amaren alaba.
Aita musikaria izan,
hori da.
Ama joteroa, aita joteroa ere, ba, bueno, ba, berak entzun du.
Zentzu literal zein figuratuan, marranta hori horren erakusle.
Bai. Eta ala izan zen, ba, sorpresaz hartu nuen, bueno, ba, badakizue, idoia zizela duela hiru urte eskabideanen abesten, Blackbirds irukotearekin, eta lehenengo diska bat egin zuten, eta orain bigarren diskarako.
Ze diska txarra, azkena, ikaragarria.
Argitaratu dutena, ba, prestatzen ari ziren kantak ez genekien ezer, eta egon batean etorri zen etxera, eta begira ze kantak egin ditugu, ba, primizian entzungo dituzue, jarri zigun lehendabizikoa hau, eta
unkitu zinen.
Unkituta.
Ni negarre ginen nukeen, esan edo, unkitzen hau jota, bere horretan, nire alaba izan gabe, ba, alako historioa balego gibelean.
Bai, bai, bai. Eta gure galdera da, Mila, zuen alabak irati eta idoia txikiak zirenean, hola, lo kantarako, edo lotarako kantak egin beharrean, ze jota kantatzen zen izkieten, edo nola?
Lo kantak, rock kantak.
Idoia kontatu dit, baietz. Lotara joaten zela, eta ama hor zegoela, si me llevan, que me lleven a la cárcel de Pamplona.
Venga, pixa hortzak eta lotara.
Si me... ez, ba. Batez ere goizetan gainera entzuten zen, aita gaita...
Y cuando vienen del campo los labradores...
Quisiera. Ay, ama, ze bolita.
Ze historio polita den, benetan.
Ah, polita,
hemen, polita, egin behar dugu kotoiaren proba. Kontua da, zuk uste duzu Igor Escudero, gure teknikaria, ez nahi dagoela, zan edo behar bezain, ez nahi dagoen, ustailaren 8 batean, zuk uste duzu ukiko duela sortetxeari kantua hor prest jartzeko, bai ala ez.
Mega, uste dut, baietz, baina
beste primizia
Igor, bat eman behar dizuet.
Bai, bota.
Kanta horretan, eskabideanen kanta horretan entzuten da soinu bat, bai? Nola egiten dituen jotaren lehenengo notak, tantatxan.
Bai.
Nork jotzen du?
Xabi Kasek.
Kapon, hemen
Kapon, gero bat burutikeko kideak.
Hasier Kapon, burutik taldeko, hemen txetago, bere alaitze giren dugu berarekin.
Horrek ere, arilkatzen dugu gure saioa, San Fermintza, ze polita. Denok, esan behar nuen,
hemen denok familian, Euskal Herriak
ari berarekin kateatuta, baina esanen dugu, denok, gerriko gorri, berberean lotuta. Zena, ez dituzu ikusi hor, kuadrilla, bueno, edo baldineta honika peinakoa bazara berrea. Baina, ez dituzu ikusi gazte kuadrillakola gerrikotik lotuta denak. Oso polita, oso gauza, bai, katea, ez da gito, dago zerbait ere.
Oso ongi dago pentsatua, gainera egun hauetan izugarrizko arazoak dago, daudela, hola, telefono mugikorrekin eta deiak egiteko eta WhatsAppak bidaltzeko eta, ba, behira ez galtzeko, gerrikotik lotu eta listo.
Bueno, apustua galdu dugu uste dut, Igor, ez daukagula horren ez
nahi.
Hor zaude,
Bueno, igual ez dago, ez da kontrolean ere. Igor, baduzu kantea prest.
Hoi nire etxe maitea.
Aupa, Igor.
Asangi.
Beti prest. Ba, jota honen erritmoan, jota regezka, esan edote, bueno,
alako... Jotaska.
Jotaska, ze polita, jotaska honekin agurtuko zaitugu. Mila Martínez.
Jota rege.
Jota errege.
Baina izan beharko litzateke jotaren erregina, ez? Jota erregina, ez erregea.
Jota erregina eta jotaska.
Mila Martínez, estimatu dago zure bisita. Aurren urtean jarri bat zaituko lehenago, seian, ahotsa galdez dezan, reiez, bestela.
Prestatu nituen bi jota. Hau, baina benetakoa guk abesten duguna, nire etxea osorik. Eta bigarrena zen, Germanen nomenez, behin esan duen bezala, batzutan kolaboratzaile ezberdinak, eta nion nintzen, behin eta egin nion jota bat Germani ere, eta hori prestatu dut ere abesteko, azeke urrengo urterako izan daik.
Bueno,
edo urrengoan, geratzen algara ustailaren bostean, grabatu eta enlatatua ekarri, eta gero berokoak.
Eta gero playback egin, hemen, zaldi zurian. Eskerrik asko, bueno. Mila Martínez, jarri eta benetan.
Eskerrik asko zuei, placer bat, eta San Fermin zoragarria guztientzat.
Berdin, eta orain itzuliko dugu konexioa momentu batez irrintzi dorrera eta seituan gatoz. Bueltan, zaldi zurira.